Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Смерть матері належить до найбільш трагічних хвилин життя, до найжорстокіших життєвих трагедій, що навіть можуть суттєво змінити вдачу людини. Яким же сумним і гнітючим повинен бути день смерті нашої Небесної Матері, Пречистої Діви Марії? Вся церква, все християнство повинно бути в глибокій жалобі, а на всіх домах повинні майоріти чорні прапори. Всюди повинні би лунати звуки сумних, жалобних пісень. Однак ніде не бачимо навіть і найменшого сліду цього смутку і жалоби. Ні традиція, ні літургія, ні легенди, ані одним словом не згадують про якийсь там смуток. Навпаки, всюди променіє радість. А церква у праздник Успіння Пресвятої Богородиці, як у щорічний спогад її смерті, закликає всіх до радості, кажучи: «Прийдіть усі учасники свята, прийдіть і заспіваймо хором, прийдіть і заквітчаймо церкву в день упокоєння Божого кивота, бо нині небо розкривається і приймає родительку того, хто не вміщається ні в чому». І земля, зодягнувшись у величність і благословення, віддає джерело життя. Ангели з апостолами збираються хором, з тремтінням споглядають на ту, яка від життя переходить до того життя, яке вона породила. Всі їй поклонімся, умоляючи: «Не забудь, владичице, відданого тобі народу, що з вірою святкує пресвяте твоє Успіння». Бо смерть Пречистої Діви не була такою, як смерть звичайної людини. Так що церква навіть не називає її смертю, але Успінням. Щоправда, Святе Письмо не згадує про Успіння Пресвятої Діви Марії. Однак церковне передання, літургія та церковне мистецтво різними способами звеличують цю хвилину. Свята Церква вірить в те, що Пречиста Діва Марія воскресла і з тілом була взята до неба. Немає сумніву, що Діва Марія, як непорочно зачата, не підлягає загальному законові, який зобов'язує всіх грішних людей. Тому Пречиста не мусила вмирати, бо закон «смертю помреш» є карою за первородний гріх. Однак, як кажуть святі отці церкви, Пречиста Діва Марія добровільно згодилася на смерть, щоб тим більше уподібнитися до свого сина. Непорочно зачата Марія також не підлягала другій карі за гріх: «Ти порох і в порох повернешся». Тут діяв закон благодаті, згідно з яким Пречиста Діва Марія уподібнилась своєму синові, що смертю смерть подолав і воскрес. Також і вона воскресла. Крім цього, гідність Божого Сина вимагає, щоб і те пречисте тіло, з якого він взяв своє пресвяте тіло, не підлягало повній силі смерті, що є наслідком гріха. твердить святий Тома Аквінський. У своїх піснях на празник Успіння Пресвятої Богородиці наша церква захоплюється більше її вознесінням та славою в небі, як Успінням. Пречиста Діва Марія, перша і найкраща з-поміж усіх членів церкви, вже увійшла у небесні хороми. Це початок завершення грандіозного плану, який задумала Божа премудрість. Саме в цьому міститься відповідь на важливе питання. Чому Бог у Новому Завіті вибрав жінку, пречисту Діву Марію, щоб у ній та через неї довершити такі таїнственні діла? В пречистій Діві Марії почався новий світ, щоб вона могла зачати Бога та з ним через любов примирити усе людство.
Слідування за Євангелієм включає труднощі та відречення, тому що часто потрібно йти проти течії, сказав папа Венедикт XVI, промовляючи до кількох тисяч паломників, які о півдні у неділю 23 серпня зібралися у Кастель Гандольфо, щоб помолитися молитву «Ангел Господній». У своєму повчанні Святіший Отець коментував євангельський уривок, прочитаний цього дня на літургії латинського обряду, який розповідає про те, що після того, як Ісус об'явив себе хлібом життя, споживаючи який людина увійде у вічне життя, багато слухачів говорили між собою: «Хто може це слухати?» І відійшли. Також і сьогодні, зазначив папа, чимало людей залишаються згіршеними – парадоксом християнської віри. Ісусове навчання їм здається твердим, надто важким для прийняття і впровадження в життя. Є такі, що відкидають та залишають Христа, інші намагаються пристосувати Боже Слово до модних течій, позбавляючи його істинного сенсу. «Бажаєте і ви відійти?» – запитав Христос 12 апостолів. Цей занепокоюючий виклик, мовив Венедикт XVI, відгукується у наших серцях і очікує від кожного особистої відповіді. Ісусові не вистачає поверхневої приналежності. Він очікує, що все наше життя проходитиме згідно з Його словом та Його бажанням. Одночасно слідування за Христом наповняє серця радістю і дає повний сенс нашому існуванню. Апостол Петро, а з ним уся церква, відповів: «Господи, куди підемо? У Тебе слова життя вічного, і ми увірували та пізнали, що Ти – святий Божий». Дорогі брати і сестри, сказав на завершення папа, також і ми можемо і бажаємо повторити в цю хвилину відповідь святого Петра. Очевидно, усвідомлюючи нашу людську слабкість, наші проблеми і труднощі, але довіряючи силі Святого Духа, яка виражається і виявляється у спільності з Ісусом. Венедикт XVI зазначив, що коли з довір'ям відкриємо серця Христові, зможемо, за прикладом пречистої Діви Марії, досвідчити, що єдиним щастям на землі є любити Бога і знати, що Він нас любить. Все-таки наближаємося до завершення місяця серпня, що для багатьох означає закінчення літнього відпочинку. Повертаючись до щоденних обов'язків, як не подякувати Богові за цінний дар створіння, яким ми можемо втішатись і не лише під час періоду відпусток. Цими словами Святіший Отець Венедикт XVI розпочав своє повчання під час останньої літньої зустрічі з прочанами на загальній аудієнції, яка у середу 26 серпня відбулася на внутрішньому подвір'ї папської резиденції у Кастель Гандольфо і проходила двома етапами. З приводу великої кількості бажаючих взяти участь у зустрічі з Вселенським архієреєм, німецькі паломники були виділені в окрему групу, і вони змогли потрапити на місце проведення аудієнції після того, як це місце звільнили інші її учасники. Повчання Святішого Отця було присвячене екологічній проблематиці. Він зазначив, що руйнування навколишнього середовища та стихійні лиха, які, на жаль, нерідко трапляються, пригадують нам про необхідність шанувати природу, щоденно відновлюючи правильні стосунки із навколишнім середовищем. Земля є прицінним даром Створителя, який надав їй установлений внутрішній порядок, таким чином даючи і нам орієнтаційні знаки, яких ми, адміністратори його створіння, повинні дотримуватись. Папа зазначив, що про це він також згадує у своїй третій енцикліці «Caritas in Veritate», наголошуючи на невідкладній потребі оновленої солідарності не лише в стосунках між державами, але й між окремими людьми, зважаючи на те, що природні дари дані Богом для усіх, а тому їх використання включає також відповідальність за все людство, особливо за убогих та майбутні покоління. Попереджаючи про спільну відповідальність за створений світ, церква не лише докладає старань, покликаних сприяти захистові землі, води та повітря, але й працює над тим, щоб захистити людину від самознищення. Чи ж не правда, вів далі Святіший Отець, що легковажне користування створінням починається там, де Бога виключено за рамки суспільного життя, чи навіть заперечується його існування? Якщо занепадають стосунки між людиною та Творцем, матеріальний світ зводиться до предмету егоїстичного володіння, а саме життя стає змаганням за те, щоб володіти якомога більше. Тому Венедикт XVI зазначає, що сотворений світ, матерія розумно впорядкована Богом, доручений відповідальності людини, яка не може вважати себе його абсолютним власником. Покликанням людини є здійснювати відповідальне управління ним, оберігаючи, обробляючи і примножуючи його. І завдяки своїй же природі та креативності людство дійсно спроможне відповісти на великий обов'язок передати наступним поколінням землю, на якій також і вони зможуть гідно жити та далі її обробляти. А для цього необхідно розвинути союз між людиною та навколишнім середовищем, який має бути відображенням творчої Божої любові. Отже, дуже важливо, мовив папа, щоб міжнародна спільнота та окремі уряди вміли подати вірні сигнали своїм громадянам, щоб ефективним чином протистояти тим способам вживання навколишнього середовища, які виявилися шкідливими для нього. Захист навколишнього середовища, захист ресурсів та клімату вимагають спільного діяння у пошані до законів і солідарності, перш усього у стосунку до найслабших регіонів Землі. Разом можемо будувати цілісний людський розвиток на користь теперішніх і майбутніх народів. Розвиток, натхнений цінностями любові у істині, сказав Венедикт XVI, зазначаючи, що це вимагає переосмислення моделі глобального розвитку, спрямовуючи його на більшу відповідальність щодо сотвореного світу, чого вимагає не лише екологічний стан, але й ганебне явище голоду та бідності у світі.
Католики візантійського і латинського обряду в Україні переживають радісні події коронації двох чудотворних ікон. 25 серпня під час відпустового святкування у Гошівському Василіанському монастирі на Івано-Франківщині за участю численного духовенства і вірних відбулась коронація чудотворної ікони Гошівської Богородиці. При цій нагоді також оголошено про встановлення духовної спорідненості між папською базилікою Святої Марії Більшої та Марійським храмом у Гошеві з наданням відповідних папських відпустів. А завтра, 29 серпня, в парафіяльному костелі у місті Чорткові Тернопільської області Львівський римокатолицький митрополит Мечислав Мокшицький накладе папські корони на чудотворний образ Матері Божої Святого Розарію. Обидві ікони – це копії, оскільки після Другої світової війни оригінал Гошівської Богородиці було втрачено, а образ Чортківської Матері Божої вивезено до Польщі. За радянської влади греко-католицький монастир на Ясній горі у Гошеві і римокатолицький храм у Чорткові були сплюндровані і використовувались не за призначенням. Після повернення цих святинь вірним відродились обидва марійські відпустові місця.
Святий Павло – апостол народів. Передача з нагоди року святого Павла. Десь приблизно у 60-му році наприкінці літа римський губернатор Юдеї Порцій Фест вирішив відіслати святого Павла, який ще досі був ув'язнений в Кесарії Приморській, до Риму, де він мав стати перед імператорським трибуналом, адже сам покликався на суд кесаря. Розпочалася сповнена пригод подорож, деталі якої нам переказав її учасник, автор книги «Діянь апостолів», святий євангелист Лука. З розповіді дізнаємося, що святий Павло був одним із багатьох в'язнів, яких вислано до Риму, а його вартовим був сотник кесарської когорти певний Юлій. Через день корабель прибув до міста Сидону, і Юлій, що був доброзичливим до в'язня, дозволив йому відвідати друзів та зібрати речі, необхідні для подорожі. Корабель прямував вздовж Кіпру, Кілікії та Памфілії і врешті зупинився у Мирах Лікійських, місті, де пізніше народився всесвітньо відомий святий Миколай, яке тепер знаходиться у південно-західній Туреччині. В порті якраз перебував Олександрійський корабель, який перевозив збіжжя із Єгипту до Італії, тому сотник вирішив пересісти із в'язнями на нього, вважаючи, що це буде найпростішим та найшвидшим способом дістатись до столиці імперії. Отож, вирушили в дорогу. Однак виникли труднощі та перешкоди з причини неприязних вітрів, що спричинило значні зміни у маршруті та спізнення. Необхідно зазначити, що тоді небезпечний час для плавання на Середземному морі тривав від половини вересня до кінця жовтня, після чого припинявся рух кораблів. Тому було потрібно або поспішати, щоб доплисти до Італії перед початком зими, або ж знайти відповідний порт на зимівлю. Капітан корабля дедалі більше схилявся до другої думки, а місцем призначення вибрав порт Фініка на південно-східному побережжі Криту. Передчуваючи якусь небезпеку, святий Павло відраджував від такого рішення. Однак вирушили в плавання. Незабаром зірвався сильний вітер, який відносив корабель на південь від берегів Криту. Виникла небезпека розбитися на північноафриканській мілині, званій Сирта. Члени команди вживали різних запобіжних заходів, зміцнивши насамперед корабель, обв'язавши його линвами. Оскільки буря не припинялася, почали викидати за борт корабля усі припаси, а третього дня – навіть і спорядження. Зникала будь-яка надія на порятунок. Однак святий Павло не втрачав довір'я до Спасителя, який кілька років тому, під час єрусалимського ув'язнення, об'явив йому, що подібно як у Єрусалимі, свідчитиме свою віру також і у Римі. Прощаємось з вами до наступної п'ятниці. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!